зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Предизборната кампања пред својот крај, политичките партии ги презентираат најголемите адути за привлекување на гласачите. Партиските лидери воздржани за можните коалиции по изборите. Цела деценија се чека закон за поголема заштита на матка. Останете со нас. Во последните 24 часа се направени 1728 тестирања, а регистрирани се рекордни 205 нови случаи на COVID-19. Најмногу ново заразени има во Скопје, односно 60 случаи. Денеска Институтот за јавно здравје регистрираше 336 оздравени лица. Починати се 6 лица, од кои 4 пациенти од Скопје и 2 од Гостивар. Следните 2 дена експерти на Светската здравствена организација ќе ги поминат во Пекинг за да ги допостават темелите за поголема мисија за истражување на потеклото на коронавирусот во Кина. Ветеринари и епидемиолог ќе се обидат утре и задутре да ги утврдат обемот и задачите на идната мисија во Пекинг, со што ќе се утврди како вирусот преминал од животно на човек, се наведува во сообштението на СЗО. Научниците веруваат дека вирусот потекнува од лилјаци, а потоа се проширил преку друг цицач кај луѓето на пазарот на свежа храна во Вухан минатата година. Српската премиерка Ана Брнабич изјави денеска дека е најлош ден за земјата од почетокот на борбата против коронавирусот. Во Србија денеска се регистрирани 386 заразени и 18 починати лица, а 130 лица се на респираторни машини. Според неа најкритично е во Белград, а потоа следуваат Шабац, Крагуевац и Нови Пазар. Таа порачи дека новите случаи се резултат на непочитување на мерките од пред неколку дена, а резултатите од протестите ќе се видат во наредни денови. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган го потпиша декретот со кој Аја Софија станува џамија. Судот претходно ја поништи одлуката на Советот на министри од 24 ноември 1934 година за пренамена на Аја Софија од џамија во музеј. Аја Софија беше најголемата христијанска црква, изградена во 6 век од византиците, а во џамија беше претворена посманвиското освојување на Цариград, денешен Истанбул, во 1453 година.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кампањата влегува во завршница, партиите ги пукаат своите главни адути, а граѓаните си ги средуваат впечатоците од силните ветувања и се подготвуваат за денот кога нивниот глас е решавачки за тоа кој ќе победи на изборите, закажани за 15 јули. Благоја Кузмановски.
Предизборната кампања полека се ближи кон својот крај, а политичките партии ги презентираат своите најголеми адути или ги изнесуваат валканите алишта на противниците, во последен обид да ги привлечат граѓаните да им го дадат својот глас. Тие пак, гласачите, помалку или повеќе заситени од сето она што им се представи во изминатите 15-тина дена, ги средуваат впечатоците и, доколку биле неопределени, се обидуваат да ја најдат опцијата што најмногу им се бендисала, односно онаа за која мислат дека ќе ги исполни ветувањата. А ветувања има многу, реални и помалку остварливи. Од зголемување на минималната и просечната плата, пензиите, субвенциите за земјоделците, намалување на невработеноста, преку изградба на инфраструктурни проекти, подобрување на состојбата во здравството и образованието, па до почнување на преговорите и брзо напредување кон ЕУ.
Се образуваме стапката на младинската невработеност до 2024 година да ја донесеме под 17%. Тоа е речиси двојно пониска младинска невработеност од денеска.
Рече лидерот на СДСМ Зоран Заев на една од средбите со граѓаните. Ни пензионерите не останаа без своите 5 минути во кампањата.
Најмалку 20% поголеми пензии од тоа што е денес и враќање на старото законско решение кога пензијата растеше два пати годишно. Практично им украдоа, речиси, повеќе од 1000 денари месечно изминативе 3 години.
Вети председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Вон парламентарните партии во кампањата си ги пружија нозете колку што име чергата, па имаа ветувања од типот дека ќе ги укинат привилегиите за пратениците, дека тие ќе бидат политичари кои нема да крадат, а се одеше и до размислувања за изградба на вселенски и астрономски центар Кокино. Како и да е, партиите фаворити веќе ги искажуваат очекувањата од изборите, се лицитира со големи победи.
Јас сум убеден во една голема историска победа на 15 јули, а од 16 да ги засукаме ракавите и да си ја креваме државата од пепелта во која што овие политички измамници наски не остават.
Очекуваме и е известно возможно сами да обезбедиме мандати за формирање на собствена влада.
Абе, ќе ме гледат мене уште 4 години, па што сака нека е. Нема спас од Зоран Заев.
Се очекувањата на Мицкоски и на Заев.
Слободна Европа.
Следете не.
На Facebook, Twitter и YouTube.
По гласањето на изборите се очекува да почнат и меѓупартиските преговори за можна идна владина коалиција. За сега лидерите се воздржани и во очекување на распоредот на силите во парламентот. Фросина Димеска.
Од идната недела собранието ќе добие 120 нови пратеници, а добиените мандати во парламентот ќе отворат и многу преговори, можности и комбинации за идна владина коалиција. Во раните утрински часови в четврток веќе се очекува да се знае кој ќе биде лидерот на кому претседателот Стево Пендаровски ќе му додели мандат за состав на владата. Тој пак според уставот потоа има 20 дена за да го предложи составот на владата, која новиот собраниски состав треба да изгласа со мнозинство. Пред изборите ситуацијата за новото мнозинство е доста нејасна, но дел партиски лидери ги исцртуваат контурите на идните преговори за владино коалицирање. Првиот човек на СДСМ Зоран Заев во интервју за Радио Слободна Европа, кој во целост ке го емитуваме в недела, вели дека пред 3 години по изборите немале опција да не коалицираат со ДУИ поради бројот на мандати што го освои таа партија, но по овие избори вели дека сликата немало да биде таква.
Веќе нема шанси како да не упатат на коалиција со ДУИ заради тоа што опциите наспроти првиот и директен опонент на ДУИ, а тоа Алијансата и Алтернативата, се блиску со мандати, дури и да има некоја различност од 2 до 3 плюс минус мандати за било која од двете политички понуди или политички опции меѓу ДУИ и Алијанс со Алтернатива заедно, тогаш не дават опција реално да избираме.
Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села пак на прашањето со кого се гледа во постизборна коалиција, со СДСМ или со ВМРО-ДПМН, вели дека ќе коалицираат врз основа на нивната платформа и програма.
И како резултат на тоа, ние ќе седнеме да коалиционираме со таа политичка партија која ќе ја прифати таа програма. А во таа програма стои исто така дека иреверзибилни процеси нема да постојат.
Вели Села во интервјуто за Радио Слободна Европа, кое во целост ке го имитуваме в сабота. Инаку на овие избори СДСМ настапува заедно со партијата БЕСА, предводена од Билјалка Сами. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски ден новиве не ја отворили можноста да коалицира и со БЕСА, ако што рече обезбеда заедничка согласност. Ахмети пак во интервјуто за РС е објавен номинатиот викенд. На прашањето дали ДУИ останува на ставот дека ќе коалицира со победникот на изборите, остави простор. Јасно е, тргнувам со предпоставки, ке чекаме до 15 јули, рече Ахмети.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
10 години се чека природните убавини на матка да добијат повисок степен на заштита, но процесот и натаму е во тек и неизвестно е кога ќе биде финализиран со донесување закон за репрогласување на кањон матка за заштитено подрачје. Владимир Калински.
Заштитата на просторот е важна и со неа ќе се овозможи да бидат решени низа прашања од изградба на канализација за решавање на проблемот со септичките јами до чистењето на отпадот во дивите депонии, но и реализација на други инфраструктурни проекти, велат жители на Матка. Првичните планови за репрогласување на кањон Матка за заштитено подрачје се почнати во 2010 година со изработка на студија за ревалоризација на Матка, велат од град Скопје, една од институциите кои се вклучени во процесот, но во изминатиот период не е направена резаштита на просторот, а во меѓувреме природните убавини во континуитет се загрозени од човекова негрижа, а никнуваат и бесправно изградени објекти. Дејан Кузмановски, активист на невладината организација за заштита на животната средина Натива и жител на Долна Матка, тој смета дека е важно подрачјето законски биде заштитено, бидејќи според него со тоа ќе може да се решат повеќе прашања со кои се соочуваат жителите на Матка.
Донесување на законот стоматка, би се решила низа на проблеми со кои што се соочуваат жителите, типот на изградба на канализациона мрежа, решавање на сообраќаен хаос, решавање на проблемот со отпад, значи решавање на диви депонии.
Вели Кузмановски, проектот за прогласување на матка за заштитено подрече го имплементира UNDP во соработка со град Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање, но проектот со години чека реализација. Од град Скопје велат дека законската обврска за да се направи презаштита на парк шумата водно и споменикот на природата Кањон Матка предвидувала првично изготвување на студии за ревалоризација на предходно заштитените подрачја. Овие студии се изготвени во 2010 година и се доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање. Од Министерството за животна средина и просторно планирање пак не одговорија дека основа за изработка на актот за прогласување на заштитено подрачје е токму изработка на студија за валоризација или ревалоризација на заштитеното подрачје и дека во моментот во рамки на проектот на ЕУ и UNDP се спроведуваат активности за изработка на предлог зонирање на споменикот на природата Кањон Матка. По официјалното доставување на ревидираната студија од град Скопје до Министерството за животна средина и просторно планирање, истото ќе може да продолжи со доработка на предлог закон и спроведување на постапката за прогласување на Кањон Матка за заштитено подрече во согласност со Законот за заштита на природата, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Оваа недела Србија стана сцена на најголемите немири во Европа досега. Двете вечери на брутални судири уследија по најавата на претседателот Александар Вучич на 7 јули дека граѓаните треба повторно да одат во карантин во текот на викендот по рекордниот број на смртни случаи од COVID-19, но причините се изгледа подлабоки. Гоце Атанасов.
Постојат индикации дека протестите се резултат од комбинација на владините грешки во одговорот на коронавирусот, на ерозијата на политичките алтернативи, на ограничениот медиумски пейсаж и на враќањето на сето она што ги потикна неделните протести што скоро една година се одржува пред да бидат запрени од COVID-19. Председателот Александар Вучич им го препиша насилството на десничарските групи и на странските тајни служби без да даде детали. Премиерката Ана Брнабич пак се обиде вината за немирите да ја префрли врз политички елементи, кои, како што рече, го покажа своето вистинско насилно лице затоа што не можеа да влезат во Српското собрание преку изборите на 21 јуни. Лидерите на групата опозициски партии, наречена Сојуз за Србија, пак вела дека насилството било организирано и ги обвинија владините хулигани за судирите. Но има еден човек кој стана јавното лице на српската фрустрација уште во првата вечер на немирите. Петар Ѓурич на видео ни солзи објави дека е гневен поради тоа што неговиот татко починал во Земунската болница, додека чекал 3 дена за вентилатор и покрај уверувањата на српските власти дека нема недостаток на таква опрема. Тато, ова е за тебе, извикуваше Ѓурич, додавајки дека се уште чека потврда од лекарите дека COVID-19 е причина за смртта на неговиот татко. Тој исто така ја обвини полицијата за употреба на солзавец и други средства против невооружените демонстранти пред да се врати на протестите. Откако видеото на Ѓурич стана вирално, тој објави фотографија од починатиот татко заедно со медицински извештај на кој се гледа дека постариот Ѓурич поминал денови на почетокот на април чекајки слободен вентилатор. Може би изгледа дека немирите поврзани со коронавирусот дојдоа од никаде и дека импровизираниот телевизиски апел на Ѓурич беше навидум еден од најдраматичните емотивно чувствителни знаци на недоверба што некои Срби ја доживуваат за време на кризата со COVID-19. Но последните недели донесе епидемија со рекордни жртви, заедно со обвинувања дека официјалните лица кријат дека има недостаток на опрема и многу смртни случаи. Вучич и Брнабич ги отфрлија како лажни ваквите наводи.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.